Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné jarní pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vám přeje Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a protože je právě 18 hodin, tak jak víte, je zde pro vás připraven pořad Letem světem internetem. No a naše dnešní první zastavení bude na serveru www.rukojmi.cz a podíváme se na článek s titulkem Korupčník Navalny bojuje proti korupci Ruska, byť sám zorganizoval podvod, při němž byl lesnický podnik Kyrovles okraden o 10 000 metrů krychlových dřeva a tím poškozen o 16 milionů rublů, což je asi 6,8 milionů korun. Protiruský aktivista Alexej Navalny, kandidát na budoucího prezidenta v Kremlu, okradl Rusko o 16 milionů rublů a dostal za to pětiletou podmínku a pokutu 500 tisíc rublů, tedy přes 213 tisíc korun. Tvrdí, že je to politická objednávka a proto organizuje ruské jaro napříč Ruskou federací. Na jeho popud lidé ve stovkách, mnohde i v tisících protestují proti korupci, která podle jejich názoru zachvátila ruskou vládu. Jejím symbolem má být ruský premiér Dmitrij Medvěděv, jakým to nakukal právě Navalny. A jako hlavní organizátor protestů byl tento vůdce opozice opět zadržen. Spolu s ním i desítky dalších aktivistů. Scénář Majdanu mu vychází. Chce vzbudit pozornost Amnesty International, aby ho bránila, jelikož jsou prý porušována jeho práva na svobodu projevu a boj proti korupci. Premiér Dmitrij Medvěděv si údajně za pomoci svých blízkých spolupracovníků a význačných oligarchů za léta vybudoval obrovské impérium v hodnotě nejméně 70 miliard rublů. Zahrnuje luxusní nemovitosti a jachty, ale i čile prosperující podniky a farmy. Informuje o tom portál listu Moscow Times, odvolává se na investigativní šetření nadace pro boj s korupcí, v jejím čele paradoxně sám stojí jako odhalený korupčník, jenž právě pořádá pokus o ruské jaro, řekněme si to na rovinu, obdobu kyjevského krvavého Majdanu. Zloděj Navalny prostě křičí, chyťte zloděje. Smrtelně zraněný kůň kolem sebe kope v poslední křeči. Ruský odvolací soud ho totiž v únoru znovu shledal vinným z korupce. Navalny však tvrdí, že jde o politicky motivovaný proces. Podle BBC World Service se mu tak vzdaluje šance ucházet se o post ruského prezidenta. Podle obžaloby totiž jako poradce gubernátora Kyrovské oblasti zde v roce 2009 zorganizoval podvod, při němž byl lesnický podnik Kyrovles okraden o 10 000 metrů krychlových dřeva a tím poškozen o 16 milionů rublů. Soud mu uložil pětiletou podmínku. Navíc zaplatit musí pokutu 500 000 rublů, tedy přes 213 000 korun. Svádí však vinu na jiné, přestože fakt, že ruský premiér Dmitrij Medvěděv si vybudoval letní rezidenci nedaleko malebného města Plios, byl veřejně známý. Vědělo se, že Medvěděv nechal přestavět historickou usedlost Malinovka z roku 1775. Jak však podle Navalného vojensko-kosmické síly Fondu boje proti korupci ukazují, jde o gigantický rezidenční komplex o rozměru 80 hektarů. Jak Navalný neopomene zdůraznit, je to rozloha 30 rudých náměstí, bla, bla, bla. Mlčí však o tom, že v roce 2011 rezidenci získal Fond pro uchování historicko-kulturního dědictví. A potenciální kandidát na prezidenta Ruska si přesto dál hledá své voliče, proto řeční na každém kroku, též o věcech postavených na hlavu. Anexe Krymu proběhla v křiklavém rozporu se všemi normami mezinárodního práva, konstatoval Navalný, jehož někteří ruští komentátoři označují za umírněného ruského nacionalistu. Reálie jsou ale nyní takové, že Krym je součástí Ruské federace. Nemá smysl si něco jiného nalhávat, neměli by to dělat ani Ukrajinci. Krym zůstane součástí Ruska a už nikdy v dohledné budoucnosti se součástí Ukrajiny nestane, zdůraznil. A jako by se opičil po hrdince Savčenkové, co už zase miluje doněcké separatisty. Kdyby se Navalný někdy v budoucnu stal prezidentem, což jeho utopističtí stoupenci nevylučují, Krym Ukrajině nevrátí. Prý ale jen proto, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, mělo by podle něj být na poloostrově provedeno skutečné referendum v uvozovkách, aby byly zřejmé preference jeho obyvatel. Je to zkrátka chlapík, ten Navalný, žvaní, co mu slina na jazyk přinese. Teď v závorce je zde, počínání Vladimíra Putina v čele Ruska se nelíbí jen 14% Rusů, zatímco 86% si jej naopak pochvaluje, což je vůbec nejvíce od roku 2008. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky nezávislé středisko Levada zveřejnilo na svém webu. Putinova popularita se po vrcholu v roce 2008 snížila s nástupem hospodářské krize a v letech 2012 a 2013 klesla k 63% a k 61%. Po anexi Krymu na jaře 2014 opět vystoupala k 85%. A proto nedávno Navalný též publikoval informace dle konzultace s dalším podvodnickým oligarchou Chodorkovským o údajně utajovaném majetku dalšího ruského oligarchy Vladimíra Jakunina, bývalého šéfa ruských státních železnic. Podle údajů z ruského pozemkového úřadu jde o palácový komplex u obce Akulinino jižně od Moskvy. 67-letý Jakunin se zabývá i politikou. Na řeckém ostrově Rodos pořádá už řadu let konferenci Dialog civilizací, které se loni v září zúčastnil i český prezident Miloš Zeman. Navíc nedávno se v Moskvě český prezident s Jakuninem znovu setkal. Nehrají si na aristokracii, oni se za novou aristokracii skutečně považují, píše Navalný v komentáři k Jakuninovým majetkovým poměrům. Nakradl si ve státní firmě a staví si rezidenci, což pak se těch oblud nikdy nezbavíme? O tom, že on sám je veřejným obludáriem, opět mlčí. Znám ruská města od Petrohradu až po Moskvu, kde se nyní demonstruje. V reálu zde však jen partička protistátních živlů provokuje. Stejná byla i ukrajinská města, která jsem znal jako své boty, zvláště Kyjev, kde jsem strávil spoustu času svého pracovního života. Na barikádách Majdanu nebojovali poctiví občané Kyjeva za svobodu a lepší život. Majdan měl asi kilometr čtvereční, skoro tisícinu rozlohy velkého Kyjeva, v němž žila naprostá většina obyvatel, kterým nic neschází a jen trnou strachy, aby nepřišli o práci, o byt, aby měli co jíst a aby se něco nestalo jejich dětem. Nepletou se prostě zbytečně tam, kde by mohli přijít k újmě, na zdraví. Takové bylo skutečné hlavní město Ukrajiny, v němž žije téměř 3 miliony obyvatel na 900 kilometrech čtverečních. Spousta mých známých i se svými rodinami možná nadávají jako každý z nás na politiky, volby je zajímají jen tak z poloviny, ale nikdy by po nikom nehodili zápalnou láhev či dlažební kostku, na nikoho by nevytáhli kulovnici. Demonstrovat sice byli, ale jen do fáze, než se vše zvrtlo v chaos, zapalování pneumatik, brutální rvačky a vevraždění. Nebyli to totiž žádní neonacisté, snajpři, roadies a chuligáni Pravého prostoru či banderovské strany Svoboda, ale obyčejní dělníci, lékaři, učitelé, vědci, řidiči, prostě všichni slušní lidé, co se starají o své rodiny, děti a byty, proto museli každé ráno zodpovědně vstávat do práce. Představme si současnou bankrotující Ukrajinu, respektive připomeňme Navalnému, jak se korumpuje a podvádí v jeho milované kdysi obilnici Evropy. Průměrný plat v ní dnes činí $200, na ulicích Kyjeva to však není patrné. Jedno auto za druhým jezdící po hlavní třídě. Kresčatik jsou v ceně milionů, chcete byt, brnkačka, ale jen pro někoho, kam se na ně hrabou realitky z Paříže či Berlína, na 50 tisíc ukrajinských úředníků a politiků si ale starosti dělat nemusí, dohromady dostávají podstatně víc. Při nedávném oznamování příjmu premiér Volodymyr Hrojsman, co vystřídal Jaceňuka, například přiznal, že s manželkou vlastní v hotovosti 1,2 milionu dolarů a 460 tisíc eur a má také sadu přepichových hodinek či sbírku zvláště cenných manžetových knoflíčků. Tento ex-podnikatel a někdejší starosta města Vinicia, kde sídlí továrna Rošen na výrobu cukrovinek patřící nynějšímu ukrajinskému prezidentu Petru Porošenkovi, však není jediný, kdo majetek drží tak říkajíc po ruce a nedůvěřuje ukrajinským bankám. Poslanci z prezidentovy frakce, bratři Bohdan a Jaroslav Dubnevičovi, přiznali, že vlastní přes 26 milionů dolarů, což je přes 640 milionů korun, a to v hotovosti. Svérázným rekordmanem čerstvých elektronických majetkových přiznání je mezi movitými politiky Serhij Melničuk, bývalý velitel kontroverzního vojenského praporu Ajdar, s nímž se kamarádil český exkomunista Štětina. Melničuk přihlásil 38,7 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba bilion korun, čímž trumfl roční rozpočet ukrajinského státu. Mohl by se tak ocitnout mezi nejbohatšími lidmi planety. Politik, který je kvůli údajnému rabování a násilnostem na Donbasu vyšetřován, však později v rozhovoru pro BBC vysvětlil, že jeho skutečné příjmy činily prý jen v uvozovkách kolem 10 milionů dolarů a utratil je za pomoc ukrajinským vojákům na východě Ukrajiny. Co pak to však je proti poslanci jménem Igor Kotvický, jenž přiznal jmění kolem 2 miliard hřiven, dalších 10 ukrajinských poslanců má každý až 0,5 miliardy, zbytek asi 400 poslanců má doma několik statisíců, suma sumárum celkem mají poslanci našetřeno asi 12 miliard hřiven. Poslanci z prezidentovy frakce, bratři Bohdan a Jaroslav Dubnevičovi, přiznali, že vlastní přes 26 milionů dolarů, což je přes 640 milionů korun, a to v hotovosti. Tak to už tady řečeno bylo, tak je to tu znova, ale to nevadí. Šéf populistické radikální strany Oleh Ljaško již vyzval parlament, aby zřídil vyšetřovací komisi a zahájil proces odvolání hlavy státu, takzvaný impeachment. Je vrcholem cynismu zřídit si firmy v daňových rájích v době, kdy na východě země umírali stovky našich vojáků, uvedl na Facebooku Ljaško. Počínání protikorupčního úřadu podle něj svědčí o tom, že není nezávislý. Druhá parlamentní frakce podpořila návrh na vytvoření vyšetřovací komise Strana své pomoc, regionální hnutí řízené lvovským starostou Andriem Sadovým. Je to ten samý Ljaško, který má ve svém programu boj proti korupci, přičemž však bezostyšně přiznal hotovost několika tisíc dolarů, cirka 20 milionů korun. Porošenko je označován jako oligarcha a přeběhlík za jednoho z nejvlivnějších lidí v ukrajinské politice. Nějakou dobu patřil ke straně, která podporovala ex-prezidenta Leonida Kučmu. Pak se ale stal blízkým přítelem ex-prezidenta Viktora Juščenka a sponzorem oranžové revoluce. Několik měsíců působil jako ministr zahraničí ve vládě Julie Tymošenkové. Přesto byl krátce ministrem hospodářství i pod prezidentem Viktorem Janukovičem. Tomu se říká kachní žaludek. Co pak říká Navalnyj na fakt, že magazín Forbes odhaluje Porošenkovo jmění na 858 milionů dolarů, asi 20 miliard korun? Tomu umožnilo obsadit sedmou příčku v žebříčku stovky nejbohatších lidí na Ukrajině. Klíčovým aktivem prezidenta je cukrárenská korporace Rošen. Jeho společnost Ukrprom Invest působí v agrosektoru. Kromě podniků na výrobu sladkostí vlastní i televizní pátý kanál, několik automobilových montoven a loděnici. Rošen působí v postsovětských zemích v Německu, USA a Kanadě. Dnes už jeho bonbonety vyváží své produkty do Nizozemska, Polska, Česka, Slovenska, Mongolska a Belgie. Porošenko sice čelí kvůli kauze Panama Papers ostré kritice za převedení svého podnikání v čokoládě a sladkostech do daňového ráje v zahraničí, avšak zatím je v klidu. Ukrajinský národní protikorupční úřad NABU totiž uvedl, že ze zákona nemůže přesuny Porošenkových firem do daňových rájů vyšetřovat. A je to. Přestože porušil zákon neoznámením majetku a příjmů v cizině, čímž se dopustil daňových úniků, podle ukrajinských zákonů smí NABU vyšetřovat jen bývalé prezidenty, čili nemá pravomoc spustit vyšetřování Porošenka, pokud je pořád prezidentem. O čem je dnešní ukrajinský parlament, kde jsou ty časy, kdy jsem v něm pokukoval po prezidentu Kučmovi? Jak se v jeho prostorách hlasuje dnes? A jak se v něm chovají jeho noví chudobní demokratičtí poslanci? Kdy pak asi zajde Petra Procházková do domu třeba Porošenka či do sídla, které obývá nástupce Jaceňuka premiér Volodymyr Hrojsman? Za hotovostí 1,2 milionu dolarů a 460 tisíc eur a sadou přepichových hodinek či sbírkou zvláště cenných manžetových knoflíčků jistě najde jen obyčejnou daču. Když Majdanoví Ukrajinci vtrhli do vily bývalého prezidenta Janukoviče, napsala o tom Procházková srdcerivnou reportáž. Psala rovněž o zlatých kohoutcích v koupelně, neopomněla ani lesopark plný soch koní či jelenů, ale živá zvířata jsou zde jen v klecích, uprostřed lesoparku je například velká klec na veverky, sprchy pro psa, jeho kotce vypadají jako malé paláce a v jednom z nich je třeba i pseudohistorický lustr. Když je řeč o zlodějích a miliardách, je nutné zmínit Julii Tymošenkovou. Jako komsomolka se nadějně rozjela. Od roku 1988 se věnovala v Sovětském svazu podnikání. V letech 1996 až 1997, 5 roků po odtržení Ukrajiny od SSSR, se stala generální ředitelkou Spojených energetických systémů Ukrajiny a od té doby byla první 35-letou miliardářkou Ukrajiny. Když začala Tymošenková podnikat, byl už její idol Kučma prezidentem, takže si mohla bez potíží založit v roce 1995 koncern Jednotné energetické systémy Ukrajiny, JESU, a o rok později již byla poslankyní. O 4 roky později z ní Kučma udělal vicepremiérku odpovědnou za energetiku. Inu, Korupčník Navalny bojuje proti korupci Ruska, byť sám zorganizoval podvod, při němž byl lesnický podnik Kyrovles okraden o 10 000 metrů krychlových dřeva a tím poškozen o 16 milionů rublů. Nyní odešel od moskevského soudu s pokutou 20 000 rublů, 8 700 korun, za organizování nepovolených demonstrací. Podle agentury Reuters poslal soud Navalného také do vězení na 15 dní za neuposlechnutí policejního důstojníka. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Břetislav Olšer. A k tomuto tématu ještě jeden článek ze serveru aeronetu.cz z 26. března. Článek má titulek Alexej Navalny se pokouší odstartovat ruské jaro. Demonstrace v Rusku následují po událostech v Bělorusku. Globalisté chtějí 100 let po velké říjnové socialistické revoluci zopakovat revoluci. Hackři NSA uveřejnili na Medveděva výbušné kompro. Autorem článku je pan VK. V Rusku to vře. Udělalo se pěkné počasí a Alexej Navalny dostal befel ze švýcarského Cirichu, že je na čase odstartovat revoluci. Ve více než 80 ruských městech byly odstartovány demonstrace, které oficiálně jsou namířeny proti korupci, ale ve skutečnosti je každému jasné, že jde o demonstrace proti prezidentu Putinovi, ale hlavně proti premiéru Medveděvovi. Ten čelí obvinění z korupce, že má vilu v Toskánsku. Medveděv je vnímán jako úplatný kůň globalistů, kterého nejprve zahraniční elity skorumpují a potom ho odhalí, aby oslabili Putina. Je to stejný proces jako v USA s Michaelem Flynnem, kde se elity snaží prezidenty oslabit tím, že je zbaví jejich nejvěrnějších spojenců. Kauza s údajnou korupcí Dmitrije Medveděva v kauze Démon, přepichovými majetky, luxusním životním stylem a vilou v Toskánsku má přesně tyto parametry. Oslabení okolí a okruhu věrných Putina a jeho úzkého kruhu spolupracovníků. Hackři, zřejmě americká NSA, se nabourali do e-mailů a telefonu Dmitrije Medveděva a odhalili jeho luxusní život. Demonstrace v Rusku tak mají zřejmě podpis amerických tajných služeb, které Donald Trump prostě ani náhodou nekontroluje a Bůh ví, jestli někdy bude. Informace hackři poskytli nejprve americkým fake news médiím typu Washington Post a New York Times. Americké tajné služby tak dělají to samé, z čeho obvinují Rusy, tedy z útočení na e-maily čelních politiků v zemi. Prostě pokrytectví. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Podtitulek Navalnyj dostal do ulic jen pár tisíc lidí v Moskvě. Musíme si všimnout především charakteru demonstrací. V Moskvě se shromáždění Alexeje Navalného zúčastnilo odhadem okolo 10 tisíc lidí, což na 12-milionové město je naprostá kapka v moři, která nevyjadřuje názory většinové společnosti. Jenže pozor, to nevyjadřovalo ani 2000 demonstrantů na kyjevském Majdanu v roce 2013, kteří okupovali náměstí a stříleli z loveckých pušek do policistů. Státní převrat není demokratický proces, k jeho provedení není potřeba nadpoloviční souhlas občanů. Revoluce spouští okrajové skupiny ve společnosti, které nereprezentují lid a jeho postoje, ale prosazují postoje své nebo dokonce zahraniční. Západní média jsou okamžitě v pozoru. Jak už v diskuzi upozornil jeden z našich čtenářů, v Moskvě jsou i novináři a redaktoři českého mainstreamu, například Filip Horký z DVTV, tedy z vydavatelství Ekonomia Zdeňka Bakaly. Vlna protestů v Rusku je řízena ze Švýcarska z okruhu Michaila Chodorkovského, který sponzoruje Alexeje Navalného z exilu. V roce 2015 napsal Chodorkovský nějaké přiznání, že on a Navalny jsou spojenci. Ovšem dávat rovnítko mezi ně by bylo velkou chybou. Chodorkovský je ve skutečnosti mástr Navalného, který je jeho loutkou. Chodorkovský před svým zatčením v Rusku ukryl své odkloněné zisky z Jukosu do švýcarské národní banky, kterou kontrolují sionistické kruhy okolo rodiny Rothschildů. Ruská federace se k těmto penězům nikdy nedostala po uvěznění a odsouzení Chodorkovského za daňové odklony. Globalistický sionismus se pokouší skrze Chodorkovského a jeho koně Navalného dokončit v Rusku započatou práci z éry Borise Jelcina. Současné Rusko drží rozpočtově nad vodou kapitál, který poskytuje Vladimíru Putinovi ruský židovský kongres a lidé okolo ruské Alfa Bank, které šéfuje předseda ruského židovského kongresu Michael Friedman. Sionisté se snaží proti nim útočit skrze prostředníky neposlušné ruské oligarchy, protože Židé mají zapovězeno útočit sami proti sobě. Takže útočí proti sobě vždy jen přes prostředníky. Když chtějí sionisté oslabit moc židovského kongresu v Rusku, pošlou Chodorkovského a Navalného, aby podkopávali vládu Vladimíra Putina. Když kongresisté chtějí útočit proti sionistům, podpoří skrze Vladimíra Putina amerického kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, protože o něm vědí, že podporuje Izrael a židovské hnutí, které je v kontrapostavení vůči zájmům světového sionismu. Podtitulek: Ruské jaro financované z konta Chodorkovského v Cirichu. Pokus o vyvolání ruského jara má všechny parametry ze zahraničí řízené barevné revoluce. Synchronizovaně v desítkách měst vypukají demonstrace, které mají stejná hesla, stejné transparenty, stejné proslovy. Rusko ale není Ukrajina. Neschopnost Viktora Janukoviče vypořádat se na Majdanu v Kyjevě s kriminálními živly, které střílely z pušek do policistů, se v Rusku nedá očekávat. Celou věc by změnila jedině smrt některého z opozičních předáků. Stejně jako před dvěma lety zinscenovali globalisté vraždu Borise Němcova, která měla odstartovat ruský Majdan, tak úplně stejně by dnes mohlo dojít ke smrti jiného předáka ruské opozice. Problém je ovšem v tom, že pokud se nepodaří smrt takového člověka hodit přímo na Putina, tak k žádným masovým demonstracím a generálním stávkám v milionových počtech v Rusku prostě nedojde. Musíme si všimnout i jiné podstatné souvislosti. Ruský Majdan není jediný. Už před několika dny začaly protesty v Bělorusku, což je nejbližší spojenec Moskvy. Představte si situaci, že by v Bělorusku došlo k jakési kopii sametové revoluce a k moci v Minsku by se dostaly prozápadní síly. Můžete vzít jet na to, že nejpozději do 2 let by z Minsku zazněla informace, že Bělorusko usiluje o vstup do NATO. Šok, jaký by to vyvolalo v Moskvě, si nedovedete představit. Oproti tomu by byla Ukrajina jenom slabým čajovým odvarem, protože Bělorusko je strategicky mnohem citlivější území, než je Ukrajina. Protesty v Bělorusku a následně v Rusku nejsou náhodné. Celé je to synchronizované ze západu, načasované podobně jako rok 1989. Jakmile se začne hroutit režim v jedné zemi, jiskra přeskočí do druhé. Zažili jsme to v roce 1989 všichni. Podtitulek: 100 let od VŽSR. Tento rok si Rusko připomene vypuknutí velké říjnové socialistické revoluce v carském Rusku. Toto výročí může být symbolem a snahou o vypuknutí nové revoluce, která konečně dosadí do čela země globalisty, kteří otevřou Rusko a jeho zdroje sionistickému kapitálu a globalizaci. Majetky Ruska se převedou do vlastnictví cizích společností, od vodáren přes průmysl až po média, která budou formovat informační pole Ruska tak, aby už nikdy v Rusku neožily pronárodní putinovské teze. Proto si všimněte, že ve všech zemích bývalého východního bloku ovládají informační média, rádia a televize nadnárodní globalizační korporace. Nejde totiž jenom o to udělat revoluci a dosadit do Kremlu pro západní šíbry. Je třeba je tam i udržet a to nepůjde bez převzetí kontroly nad ruským informačním prostorem. Stejně tak to nepůjde bez destrukce a demontáže ruské armády. Za Borise Jelcina se to téměř povedlo globalistům. Ruská armáda na tom byla v roce 1999 tak zle, že prohrávala válku i s obyčejnými muslimáky v Čečensku, Dagestánu, Ingušsku a dalších regionech Kavkazu. Vojáci ruské armády neměli kolikrát ani jídlo, protože sklady s proviantem byly rozkradené a prázdné, nebo rozprodané na černém trhu. Prostě klasické procesy, které dnes probíhají v ukrajinské armádě. Rozvrat a rozpad. V pátek jsem na Svobodném rádiu říkal, že explozi v muničním skladu na Ukrajině nedaleko Charkova lze přičíst na vrub katastrofálnímu stavu ukrajinské armády a že zmíněný muničák je vlastně plocha s obrovskými zásobami munice pod širým nebem. Odkaz na obrázky z tohoto muničáku najdete zde a je to opravdu síla. Dobře se podívejte a srovnávejte s českou armádou. Rozklad a rozpad. Na konci budou vojsko České republiky představovat už jenom dámy s cestovními kabelkami, viz německá ministryně obrany Ursula von der Leyen a zbraně bude mít jenom Bundeswehr. Podtitulek: Revoluce v Rusku se bez krve neobejde, budou muset zničit i armádu. Přesně takovýto rozklad armády probíhal v Rusku do roku 1999. Sionističtí globalisté vědí, že nemohou získat kontrolu nad Ruskem, pokud nezničí její armádu zevnitř. Globalisté pochopili, že ruskou armádu nelze porazit v otevřeném boji, takže se poučili a nyní uplatňují ničení armád nepřítele zevnitř skrze takzvané demokratické procesy importované ze západu dovnitř země. Funguje to tak, že občanům se řekne, že díky demokracii a pomoci NATO, rozuměj USA, už není tak velká armáda potřeba, zruší se kasárny, prezenční služba a všechno se začne rozprodávat. Jenže zbraní je tolik, že není nikdo, kdo by je koupil. Takže se všechno narve do skladů a aby se ušetřilo, zruší se pravidla o takzvaném kritickém množství. Každý voják ví, že před rokem 1989 platila i v ČSLA pravidla na to, kolik maximálně munice o jakém explozivním účinku může být uskladněno na jednom místě. Po roce 1989 se tato pravidla zrušila a v provozu zůstal jen zlomek muničních skladů a aby se ušetřilo na jejich provozu, tak se převedly pod správu soukromých firem. Jak to dopadlo ve Vrběticích, to dnes už víme. Více než 40 let stará munice zkrátka poslala muniční areál do vzduchu a posléze do titulních stránek českých médií. Podtitulek: Putina podporují mocní Židé, ale Medveděv ho může stáhnout ke dnu. Vladimír Putin začal posilovat armádu, znovu jí vrátil bojové kapacity a ohromil americké jestřáby v Sýrii, kde Rusko zvítězilo a Pentagon si začal uvědomovat, že ruská armáda je zpátky. A spolu s ní i ruská institucionální moc. Takže odpálit v Rusku nové barevné jaro bude znamenat nejenom vyměnit vládu, ale i získat kontrolu nad médii, bankami a hlavně ozbrojenými silami. Udělat v Rusku revoluci, to znamená zbraněmi vtrhnout do Kremlu a převzít moc. Přesně podle vzoru VŘSR, protože v Rusku nelze udělat revoluci z ulice s transparenty v ruce, ale jenom s pomocí zbraní. To ovšem neznamená, že Vladimír Putin není v ohrožení. Jde o to, že stabilita ruské moci se opírá o stabilitu ruského státního rozpočtu. A ten krvácí kvůli sankcím a přežívá jen díky kapitálu od Židů a od židovského kongresu. A ti to nedělají za pěkný úsměv, ale kvůli tomu, že ruská vláda potom těmto židovským oligarchům dává volné ruce v různých státních zakázkách. A přesně to potom kritizuje Navalnyj a říká, že jde o korupci. Nejde o korupci o nic větší než v České republice, je korupční vztah české vlády s německým průmyslem a kapitálem. Česká vláda si půjčuje u Bundesbank každý rok na krytí státních schodkových rozpočtů a česká vláda na oplátku manipuluje kurzem české koruny v neprospěch českých občanů a jejich mest a naopak ve prospěch Německa, aby německý průmysl měl odběr zboží od českého dělníka za pakatel. Ruka ruku myje. Korupce to je, ale nikde jsem si nevšiml, že by to vadilo některým sluníčkovým organizacím. Rozdíl tam ale také je. Rusko si půjčuje u Židů, aby si udrželo svoji pronárodní suverenitu, zatímco Česká republika si půjčuje, aby se lépe a rychleji integrovala do modelu nové Evropy se super nízkými mzdami pracovníků a super velkým zadlužením domácností. Ruské jaro je tak připomínkou toho, jak to vypadalo v roce 1989 v ČSSR. Skupina ze zahraničí financovaných individuí se staví do čela manifestací a mluví jménem lidu, se kterým ale nemají nic společného. Podtitulek: Putin je ve stejné situaci jako Trump. A bude hůř. Ovšem údajná korupce Dmitrije Medveděva je velký problém. Ten je v Rusku vnímán jako prozápadní politik a pokud opravdu by byla pravda, že někde přijal od západních elit nějaké všimné, bude to muset Vladimír Putin řešit a Medveděva se bude muset zbavit, protože pokud by to neudělal, podepsal by si tím rozsudek smrti a konec v politice. Putin se tak nachází ve stejné situaci jako Donald Trump. Sionisté a neokons se je snaží oslabit a zbavit je jejich nejbližších spojenců, aby se prezidenti neměli o koho opřít uvnitř mocenských struktur. Výbuch Donalda Trumpa v pátek v kongresu při neúspěšném pokusu prosadit nový zákon o zdravotním pojištění je jasným důkazem toho, že Trump nemá podporu ani vlastní partaje, i když republikáni mají v kongresu naprosto pohodlnou většinu. Vladimír Putin se může dostat do stejné situace. Pokud začne ztrácet spojence zabředlé byť i jen do podezření z korupce, tak jeho moc bude postupně upadat. Rusové mu přestanou věřit. Pamatujte na Pjakina, co říkal. Putin je obklopený tolika podpindosníky, že kdokoliv z nich může přivodit Putinův politický pád zevnitř Kremlu. Takže je jasné, že pokud si ruský prezident nebude dávat pozor a nebude provádět pravidelné čistky a prověrky, tak se u moci neudrží. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK a který vyšel v neděli 26. března na serveru aeronet.cz. No a my budeme doufat, že Vladimír Putin to ustojí a máme důvod mu věřit, protože prozatím jeho politika je naprosto geniální. Ale samozřejmě nepřátel je mnoho. A teď, milí přátelé, si přečteme články, které se týkají násilí páchaného v západní Evropě imigranty. Články budou z různých serverů. Přiznám se, že to už čtu velmi nerada, protože ta situace je opravdu zoufalá a každý den se objeví nějaká zpráva o příšernostech, kterým jsou nyní lidé v západní Evropě vystaveni. Začneme zprávou, která vyšla dnes na serveru svobodnenoviny.eu. Německo, muslimský migrant rozbil kladivem hlavu cyklisty. Afgánský státní příslušník byl zatčen poté, co údajně rozbil kladivem cyklistovi lebku při náhodném útoku. 59-letý cyklista byl napaden v pátek brzy ráno, když cestoval do Bergdorfu v jihovýchodní čtvrti Hamburku. Útočník prý cyklistu stručně oslovil, než na něj náhle zaútočil. Šokován po útoku, cyklista ještě dokázal utéci a upozornit policii. 31-letý podezřelý byl později nalezen doma s oblečením celým od krve. Zbraň byla později nalezena ukryta pod kuchyňskou linkou. Údajný útočník byl poslán do zadržovacího střediska, zatímco jeho oběť byla již propuštěna z nemocnice. Policejní mluvčí uvedl, podezřelý může mít nějakou duševní poruchu. K incidentu došlo jen několik dní poté, co musela být uzamčena vlaková stanice v Düsseldorfu po násilném řádění muže, který sekerou zranil nejméně 7 lidí. Po útoku byl zadržen 36-letý muž, ale policie později opravila své tvrzení a uvedla, že zatkla muže 2. Mezi 7 zraněnými byli i 2 policisté. Úředníci uvedli, že žádná z obětí není ve stavu ohrožení života, ale jedna osoba je těžce zraněná. Policisté identifikovali podezřelého jako Fatmíra H. z Kosova, který žije v nedalekém Vyprtálu. Policie opět uvedla, že je útočník duševně nemocný. Tak to máme jednu lahůdku. K dalšímu násilnému činu došlo v Garmisch-Partenkirchenu, budu překládat s pomocí překladače z němčiny. Článek vyšel na serveru www.epochtimes.de a mladá žena, 24-letá, byla napadena útočníkem zezadu poté, co se vracela z noční diskotéky. Stalo se to v neděli ve 4 hodiny ráno. Pachatel nevypadal jako místní obyvatel a motivace pachatele, nebo možná dokonce jich bylo víc těch pachatelů, je pro policii záhadou, jak jinak, že? Mladá žena, zdá se, že mladá žena byla sledována po dobu několika minut, když šla tedy z té diskotéky, a 2 muži, čili byli 2, kteří byli popsáni jako černí Afričané, později bylo, svědci je popsali, že vyhlíželi jako černí Afričané. A jeden z těch mužů náhle ze zadu tu dívku napadl a svalil jí na zem, ale ta žena byla schopná přivolat pomoc mobilním telefonem. Pachatelé uprchli směrem na hlavní ulici. A kriminální policie Rosenheim nyní žádá svědky, aby se přihlásili se svědectvím. A teď už jsou tady jenom popisy těch útočníků. Dále tady mám z Facebooku krátkou zprávu, že v Hamburku, možná slyšíte, pustila jsem tam video krátké, 20-vteřinové, tak možná slyšíte na pozadí hluk. V Německu, v Hamburku hořela policejní auta. A komentář zde je, že Německo je, víte kde, v zadní části těla. Píší zde, nyní máme podmínky jako v Africe nebo v muslimských zemích. Obyvatelé Hamburku, Eimsbüttlu, poprvé nebo nejdříve slyšeli hlasitý zvuk a hned poté bylo vidět, jak několik policejních aut v zahradě hoří. Ta zpráva, to videjko krátké, je staré asi 23-24 hodin, takže i toto se děje. Nikde jinde jsem zatím zprávu o tom, že i v Německu už začínají hořet auta a dokonce policejní neviděla. A teď asi vůbec nejstrašnější zpráva tohoto typu. Článek vyšel včera 27. března na serveru středoevropan.cz a má titulek Íránec strčil v Berlíně bez varování mladou ženu pod soupravu metra. A to je opravdu hrozné. Děsivý zločin se stal v Berlíně na stanici metra Ernst Reuter Platz. 20letá Amanda čekala na metro, když k ní přistoupil muž 28 iránského původu, narozený v Německu, a strčil ji pod přijíždějící soupravu. Dívka na místě podlehla těžkým zraněním. Jak mnozí svědci, kteří museli tomuto činu přihlížet, vypověděli, před činem mezi těmi dvěma nebyl žádný kontakt, nedošlo k žádné hádce ani slovní výměně. Útok proběhl zcela bez varování. Svědci útočníka zadrželi do příchodu policie. Ta stále zkoumá možný motiv Iránce. Ví jen to, že ti dva se předtím neznali. Tak přátelé, to je strašné. To je skutečně otřesné. Mladá, velmi mladá žena zemřela. Mladý život zničen, jen tak pro nic za nic. Ani nevím přesně, kdy se to stalo. Myslím, že to v tom článku uvedeno nebylo. A to nás čeká, jestli se tomu nepostavíme. A aby toho nebylo málo, tak se na nás, milí přátelé, řítí další pohroma. Přečteme si o ní článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Německo. Šíří se tuberkulóza. Od války klesala, po roce 2015 roste. V Německu přibývá lidí nakažených tuberkulózou. Server magazínu Focus klade tuto skutečnost do souvislosti s migrační krizí. Především ve velkých městech Spolkové republiky Německo po letech znovu narůstají případy onemocnění tuberkulózou. Donedávna se přitom zdálo, že tuberkulóza je v Evropě takřka vymícená. Změnila to prý uprchlická vlna. V roce 2016 informoval Berlínský institut Roberta Kocha o tom, že eviduje 5915 případů onemocnění tuberkulózou, což je o 63 více než v roce 2015. V Německu jde přitom o nezvyklý vývoj. Po druhé světové válce odtud začala nemoc mizet. Ohniska nákazy se objevovaly v rozvojových zemích třetího světa. Mimo Evropu tuberkulóza zůstává jedním z největších zabijáků lidstva. Lena Fiebigová z Institutu Roberta Kocha ve vyjádření pro magazín prohlásila, že aktuální nárůst onemocnění souvisí s migrační vlnou. Migrace ale není příčinou tuberkulózy, příčinou tuberkulózy je bakterie, dodává dáma obratem. Uprchlíci jsou proto v Německu podrobováni lékařským vyšetřením. Pracovníci Institutu Roberta Kocha jsou rádi alespoň za to, že se podaří nové případy tuberkulózy objevit, což dovoluje nemoc podchytit a zabránit jejímu dalšímu šíření v populaci. Tuberkulóza je popisována jako nemoc těch nejchudších lidí na světě. Fiebigová podotýká, že onemocnění tuberkulózou vždy mělo svůj sociální rozměr. Snáze se šíří mezi bezdomovci, uživateli drog či alkoholiky. Nedá se tedy říci, že by migrační vlna byla jediným důvodem nárůstu onemocnění. Tuberkulóza tu byla vždy a pravděpodobně tu i vždy bude. Uprchlická vlna však nárůstu počtu onemocnění napomohla. Asi polovina dnešních pacientů evidovaných ve Spolkové republice nepochází z Německa. Tuberkulóza je dnes dobře léčitelná a zcela vyléčitelná. U zdravých lidí může mít relativně mírný průběh. Mezi ohrožené skupiny patří starší občané a lidé s oslabenou imunitou. Standardní léčba trvá asi 6 měsíců a vyjde na 1200 eur, tedy asi na 32 000 korun. Problém je v tom, že některé bakterie jsou čím dál odolnější. No a jakou asi máme naději, že se nám to vyhne, o tom nám napoví následující článek, také z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Na cestě jsou nové 3 miliony migrantů. U nás se nezdrží, půjdou do Evropy, varuje Turecko. Do Turecka se podle vyjádření tureckého místopředsedy vlády Veysi Kaynaka chystá vlna migrantů z východního Iránu. Údajně by se mělo jednat až o 3 miliony lidí. Turecko by přitom pro migranty mělo být pouze transitní zemí, informuje turecký deník Hürriyet Daily. Čerstvá migrační vlna čítající až 3 miliony migrantů z východního Iránu se podle tureckého činovníka chystá v nejbližší době zaplavit turecká města. Podle našich informací se v současné době v Iránu mobilizuje okolo 3 milionů migrantů, kteří se připravují na cestu do Turecka. Bohužel se jedná převážně o Afgánce z východních oblastí Iránu, uvedl Kaynak v rozhovoru pro tureckojazyčnou verzi CNN. Turecký politik dále vyjádřil obavu z lhostejnosti Teheránu vůči vlně migrantů směřujících do Turecka. Naše obava vyplývá z lhostejnosti iránských úřadů vůči migrantům směřujícím do Turecka. Těžko říci, jestli tam je ze strany státu nějaká podpora, uvedl pro CNN. Kaynal dále zmínil, že turecké úřady již začaly jednotlivě vyšetřovat případy dohromady 30 tisíc migrantů, kteří se pokusili nelegálně překročit turecké hranice v minulém roce. Migranti se podle vyjádření politika snaží do Turecka dostat, ovšem zůstat v zemi nechtějí. Turecko pro většinu migrantů slouží pouze jako transitní země. Evropa a spolu s ní i celý svět by se nad tímto problémem měl vážně zamyslet. Ti lidé, kteří k nám míří, v Turecku zůstat nechtějí. Samozřejmě, že míří na západ, dodal Kaynak v závěru. A jak to vypadá s migranty a jejich přílivem do Itálie? O tom nás informuje pravidelně Monika Piloni a my si teď přečteme článek, který vyšel včera na blogu iDnes. Článek má titulek 1190 vylovených imigrantů u Libie a 5 nových identifikačních středisek u italských břehů. Celkem 1190 nelegálních imigrantů dorazí zítra ráno, to znamená dnes, už asi dorazili, do Trapány na Sicílii a do Reggio Calabria v Kalábrii. Na italském pobřeží se bude realizovat 5 nových identifikačních středisek, takzvaných hotspot. Občané města Messina protestují. Je zajímavé, jak se stále dezinformuje o oblasti výlovu a hovoří se o sicilském průplavu. Pravda je, že se vše děje v blízkosti libijských břehů. V 7 odlišných intervencích před libijskými břehy se na záchraně imigrantů podílely opět neziskovky. Lékaři bez hranic, SOS Mediterrane, Sea-Watch 2, CI a Juventa. Vylovili jich tak celkem 1190. Lidé jsou v současné době na palubě lodi Aquarius mířící do Reggio Calabria a na voz Prudence mířící do Trapány. Jedna žena byla nalezena na dně člunu mrtvá. Na italském pobřeží se bude realizovat 5 nových identifikačních středisek, takzvaných hotspot. Zdvojnásobí se tím tedy zařízení určená pro kontrolu zachráněných nelegálních imigrantů. K dnešnímu dni jsou v provozu 4. Na ostrově Lampedusa a ve městech Taranto, Trapány a Pozzallo první s 500 místy a ostatní se 400. Ale ministerstvo vnitra bude zřizovat další střediska ve městech Messina, Palermo, Sicílie, Crotone 800 míst, Reggio Calabria a Corigliano Calabro 400 míst Calabrie. Na Sardinii to vypadá vzhledem k existující dohodě s regionem na mobilní hotspot moduly, které mohou být převezeny do různých přístavů tam, kam dorazí lodě. Vzhledem ke stoupající kriminalitě a domorodé diskriminaci občané se zřizováním těchto zařízení a jiných středisek pro nelegální přistěhovalce nesouhlasí. Dokonce požadují uzavření stávajících zařízení a deportaci nelegálních imigrantů a blokování těch, kteří se do Evropy chystají. I přes neustálé veřejné manifestace občanů stát zůstává hluchým. Uvedu konkrétní případ, kde i přes všeobecný odpor, tak jako všude jinde, je i přesto realizace identifikačního střediska přikázána. Okresní koordinátorka Luciana Verdilione a referentka NCS Messina, NCS to je Mise Salvinim, takže ona je referentka NCS Messina, se staví s občany proti realizaci tohoto střediska nařízeného starostou a Korinty. Messina odmítá invazi, žádný příjem, žádná integrace. Italská vláda se rozhodla zřídit na základě diktátu Evropské unie v nevyužívaných kasárnách Gasparo ve městě Messina v periferní čtvrti Bisconte hotspot. S cílem zajistit stabilní městskou posádku dle slov paní Verdilione až pro 6 000 migrantů. Jakoby nebylo prokázáno, že takové experimenty jsou velmi destabilizující pro území, kde je takovéto centrum zřízeno. Z komunit donucených přijímat se stávají nedotknutelné africké citadely, útočiště pro všechny druhy nezákonných činností uvnitř obcí i vně, ze strany okupantů, například Cara v Mineo v provincii Catania. V italském žebříčku, co se přijatelného života týče, se město Messina nachází mezi posledními a je oslabeno pro problémy nezaměstnanosti a emigrace. Městská část Bisconte je již po mnoho let v degradujícím stavu na úrovni třetího světa a kromě specifických událostí týkajících se rozvodů vody a likvidace odpadů je nemožné více než jak již činí se dále postarat o ubožáky z celého světa a dokonce trpět usídlení obrovské komunity nekontrolovatelných cizinců, aby se tím napomohlo, tak jak mnohé nedávné místní zprávy prokázaly, zvýšit sociální malátnost postižených oblastí. Je to opravdu směšná náhoda vidět realizaci hotspotu současně s přidělením ministerských finančních prostředků na sanaci předměstí dle projektu Kapacity. Vypadá to jako vydírání institucí, peníze výměnou za nepříjemnosti. Ostatně celé podobenství imigrace z Afriky je špinavý obchod s penězi. Takže z bývalých kasáren Gasparo, které jsou po mnoho let centrem obávaných kontroverzních asi projektů užívacího práva obyvatel, se nakonec stane z dnes provizorního přijímacího střediska dalším majetkem odebraným komunitě a bude řešit trvalou pohotovost migrantů. Realizace hotspotu je další symbolickou ukázkou toho, jak italská politika disponuje se zdroji, zejména ekonomického rázu. Ve prospěch nelegálních cizinců a na úkor italských občanů se pokračuje v politice domorodé rasové diskriminace. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem vše a já vás již zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Již za pár okamžiků bude ve studiu Beta pan Koller, pan Martin Koller a v pořadu s panem Kapalem, který má název Pane Kollere, co na to říkáte, se dozvíte nové aktuální informace. Pěkný večer. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa con silenzio per amico. Mentre la neve dietro i vetri scende giù. E aspetto qui vicino al fuoco. In quest'inverno c'è vita, eppure è stato solamente un anno fa, speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei che
pronta sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.